Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija će 21. januara naredne godine zvanično početi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, potvrđeno na samitu u Briselu. Zemljama Zapadnog Balkana preti opasnost od suspenzije vizne liberalizacije zbog velikog broja lažnih azilanata, upozoravaju ministri unutrašnjih poslova regiona.
Mi iz Srbije konkretno imamo problem najviše sa Nemačkom. U ostalim zemljama je to relativno se svelo u normalne brojke.
Zbog protesta sindikata otkazana prva javna rasprava o nacrtu zakona o radu koja je trebalo da bude održana u Novom Sadu. Bivši direktor naftnog giganta Jukosa Mihajl Hodorkovski izašao iz zatvora nakon što je Vladimir Putin potpisao ukaz o pomilovanju. Naše rukometašice večeras protiv Poljske u polufinalu svetskog prvenstva. Sutra prepodne maglovito i tmurno, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevna od 3 do 8, u Beogradu 6 stepeni. Srbija će 21. januara naredne godine zvanično početi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, odlučili su šefovi država i vlada zemalja Evropske unije na sastanku u Briselu. Usvojen je i pregovarački okvir. Tu odluku saopštio je na konferenciji za novinare predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. Uniju će na prvoj međuvladinoj konferenciji predstavljati Grčka, koja od 1. januara započinje šestomesečno predsedavanje Evropskoj uniji. Iz Brisela javlja naš specijalni izveštač Nataša Jokić.
Srbija će posle Crne Gore biti druga zemlja koja u pristupne pregovore ulazi po novoj, strožijoj proceduri, utvrđenoj posle loših iskustava sa Bugarskom i Rumunijom. Kako je za Radio Beograd objasnio Jelko Kacin, izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu, po novoj proceduri odmah će biti otvorena poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravnu državu i bezbednost, i to u paketu sa poglavljima 5, 6 i 20 koji se odnose na javne nabavke i sve ostalo što govori o delovanju tržišta i suzbijanju monopola. To je, kako je rekao izvestilac za Srbiju, znak da se u istu ravan po važnosti stavljaju ljudska prava i pravna država i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Jedno od ključnih poglavlja za evropsku integraciju Srbije sve do ulaska u Uniju ostaće do kraja poglavlje 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom. Na samitu Evropske unije potvrđen je pregovarački okvir, zbir pravila pregovaranja, koji sadrži i odrednicu da će Srbija na kraju pregovora o prijemu, odnosno uoči samog prijema, sklopiti pravno obavezujući sporazum sa Kosovom, koji će se odnositi na, kako se kaže, sveobuhvatnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Odluka da se 21. januara otvore pristupni pregovori sa Srbijom zaista je istorijska, kao što je i vlada Srbije u poslednjih godinu dana postigla mnoge istorijske rezultate, kaže za Radio Beograd 1 otpravnik poslova britanske ambasade u Beogradu David McFarlane. Pripremila Jelena Vidić.
Odluka o datumu održavanja prve međuvladine konferencije znači da je pred Srbijom otvoren put ka članstvu u Evropskoj uniji i Evropskoj porodici naroda, kaže David McFarlane i odaje priznanje vladi i narodu Srbije na rezultatima postignutim u poslednjih godinu dana.
Neke odluke i neki potezi koje je srpska vlada napravila, a koji su bili neophodni kako bismo došli do ove tačke, bili su zaista teški i zahtevali su istinsku hrabrost i liderstvo. Premijer Dačić i prvi potpredsjednik vlade Vučić pokazali su istinsku viziju i vođstvo u povlačenju tih poteza. Zato čestitam njima, ali i narodu ove zemlje, jer ovo označava novi početak i novu fazu odnosa Srbije i Evropske unije, koja će se završiti tako što će Srbija postati članica Unije.
Otpravnik poslova britanske ambasade David McFarlane se nada da Kosovo neće biti teret u pristupnim pregovorima i kaže da je namera pregovaračkog okvira koji je usvojila Evropska unija da već na početku ukaže šta se od Srbije očekuje na kraju procesa, a to je sveobuhvatna normalizacija odnosa sa Kosovom. McFarlane kaže da je to bila namera i nemačko-britanskog non-papera koji je izazvao brojne debate u našoj javnosti.
Really what I think the non-paper tried to do was to say there needs to be flexibility.
Tim dokumentom smo nastojali da ukažemo da se u pregovorima mora biti fleksibilan. To ne znači da će svako poglavlje biti opterećeno pitanjem Kosova, ali ako se tokom pregovora pojave pitanja koja se tiču i Kosova, mi u Evropskoj uniji i Srbija moramo da nađemo način da ga efikasno rešimo. I još nešto, pregovarački okvir nije dokument o Kosovu, već se najvećim delom tiče čitavog spektra pitanja o kojima će se razgovarati, od kojih su mnoga možda i teža od Kosova. Ne mislim da će pitanje Kosova opteretiti pregovore ili ih blokirati. Vidim priliku da se u tom procesu postiže uspeh, paralelno na oba koloseka.
David McFarlane kaže za Radio Beograd i da je Velika Britanija veliki zagovornik daljeg proširenja Evropske unije i da je London spreman da pruži Srbiji svu neophodnu pomoć tokom pristupnih pregovora.
Ambasador Nemačke u Beogradu Heinz Wilhelm ocenio je da je odluka lidera Evropske unije da pregovore o pridruživanju sa Srbijom počnu 21. januara izuzetno radosna za Srbiju. Podsjetio je da će pregovori početi poglavljima 23 i 24 koje se tiču pravosuđa, policije i osnovnih ljudskih prava.
Srbija ulaže maksimalne napore kako bi rešila pitanje azilanata i izbegla suspenziju vizne liberalizacije, rekao je premijer Ivica Dačić na sastanku sa ministrima unutrašnjih poslova Crne Gore i Bosne i Hercegovine u Budvi. Evropska unija na raspolaganju ima mogućnost suspenzije vizne liberalizacije kada se značajno poveća broj ilegalnih imigranata ili azilanata iz neke zemlje. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Iako odluka Evropske unije o mogućnosti vraćanja viza stupa na snagu 9. januara, već 7-8 zemalja tražilo je da se ta odluka primeni, kaže premijer Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, Srbija ima problem sa azilantima koji dolaze kod nas, ali i našim ljudima koji idu u Evropu.
Mi iz Srbije konkretno imamo problem najviše sa Nemačkom. U ostalim zemljama je to relativno se svelo u normalne brojke. Na primjer, u novembru bilo je 1700 azilanata iz Srbije u Nemačku. A kako da ih zaustavite? Da zaustavljate autobuse, da izbacujete Albance i Rome, to je fašizam. Ne bi me čudilo da to bude tema rasprave u narednoj godini.
Dačić navodi da naši građani ne idu u Evropu da bi dobili azil, već to rade iz ekonomskih razloga.
Evropska unija treba da shvati da je naš narod pronicljiv i snalažljiv u ovom delu Evrope i da naši ljudi ne idu tamo da bi dobili azil, nego idu da bi uzeli neke pare. Jer prosječna plata u Srbiji je negde oko 460-470 evra, a oni, na primjer, u Nemačkoj dobijaju, ja mislim, skoro 700-800 evra mesečno. To je super putovanje.
Ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić ocenio je da je smanjenje broja lažnih azilanata jedan od najvećih izazova za države Zapadnog Balkana, dok njegov kolega iz Crne Gore Raško Konjević smatra da za njegovu zemlju opasnost vraćanja viza ne postoji.
Inflacija u Srbiji je na najnižem nivou u proteklih 40 godina i iznosila je u novembru na međugodišnjem nivou 1,6%. Kupovna moć građana je niska, to je tačno, kaže guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Podseća da je isto tako tačno da je to bio isti slučaj i prošle godine kada je inflacija bila dvocifrena. Detaljnije Nataša Ćimović.
Guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković se osvrnula na godišnjoj konferenciji za novinare na ono šta je obećala, a šta ispunila. Inflacija prošle godine bila je 12,2%, smanjena u novembru ove na 1,6 koliko iznosila međugodišnja inflacija. Zatekla je, kaže, kurs 119 dinara za 1 euro i potrošenih 1,3 milijarde evra za stabilizaciju kursa. Od početka njenog mandata, podsjeća, kurs se kretao od 111 do 115 dinara.
Kogod pokušava da kaže da nam je Bog pomogao i dobra poljoprivredna sezona, ja moram da kažem da sreće uvek prati hrabre i da mi ni slučajno nismo neko ko je stajao pored reke dok ona protiče i da se ova inflacija na ovom nivou nije desila sama od sebe. Mi ćemo nastaviti da posvećeno radimo svoj posao. Ja znam da ima onih kod kojih su se u prošloj godini prelile onih 1,4 milijarde evra, da oni ne mogu da budu zadovoljni.
Narodna banka je zadovoljna što su devizne rezerve u neto iznosu dostigle 7,7 milijardi evra i nikada nisu bile veće, kaže viceguverner Ana Gligorijević.
One su čak 1,5 milijardi evra više u odnosu na sve prethodne godine, to praktično znači da je Narodna banka Srbije spremna i sposobna da u uslovima eventualno nepovoljnih tržišnih kretanja obezbedi stabilnost domaće valute i likvidnost u svim plaćanjima prema inostranstvu.
Priliv stranih direktnih investicija je ipak ispod očekivanog. Za 11 mjeseci iznosi 630 miliona evra, precizira Branko Himić iz Centralne banke.
Naše očekivanje za ovu godinu je da se po ovom osnovu faktički prihoduje negde oko 700 miliona evra, a u narednoj godini po našim ocenama bi trebalo da dođe do blagog rasta investicija, da bi to trebalo da bude negde oko 1 milijardu evra.
Narodna banka je u ovoj godini očekivala investicije od 1 milijardu evra, jer je jedna banka iz Emirata trebalo da počne da radi u našoj zemlji od avgusta. Međutim, to se još nije desilo, ali će se desiti jer je investitor ozbiljan i temeljan, poručuju iz Narodne banke.
U regionalnoj privrednoj komori u Novom Sadu oko 200 aktivista i samostalnog i nezavisnog sindikata, predvođeni svojim predsjednicima Ljubisavom Orbovićem i Branislavom Čankom, fizički su sprečili održavanje javne rasprave o izmenama i dopunama zakona o radu. Reporter je Petar Kočić.
Nezadovoljni što se njihovo mišljenje nije uvažilo, oba sindikata ne samo da su izašla iz radne grupe za pisanje nacrta izmjena i dopuna zakona o radu, nego su danas okupirali prostorije regionalne privredne komore u Novom Sadu i gužvom i galamom sprečili održavanje najavljene javne rasprave.
Ako ne možemo da se čujemo, nećemo imati javnu raspravu.
Član radne grupe i državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Zoran Martinović kaže da su ovako sprečeni svi oni koji su nameravali da daju doprinos izmenama zakona.
Meni je žao zbog onih učesnika koji bi svakako želeli da daju doprinos u unapređenju ovog teksta, što danas nisu bili u takvoj prilici, ali svi koji su zainteresovani mogu da svoje predloge i sugestije dostave putem sajta ministarstva.
Bivši član ove radne grupe i potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović tvrdi da je procedura izmjene zakona nezakonita, jer pored toga što ne uvažava interese radnika, ne predstavlja izmjene, nego donošenje sasvim novog zakona.
Mi nećemo dozvoliti nikakvu javnu raspravu, mi odmah nakon nove godine od 10. januara već spremamo druge akcije, mi ćemo blokirati celu Srbiju, proglasit ćemo generalni štrajk, izaći ćemo svi na ulice, blokirati vladu, skupštinu, sve što budemo morali da radimo, mi ćemo to uraditi samo da spriječimo ovakav zakon.
Sindikalci obećavaju da će na isti način sprečiti održavanje javne rasprave u Kragujevcu i Beogradu.
Svako četvrto preduzeće u Srbiji posluje na sivo, a čitavo društvo godišnje ostane bez oko 3 milijarde evra koje bi moglo da iskoristi za popunjavanje penzijskog ili zdravstvenog fonda, kapitalne investicije ili jednostavno za bolji i sigurniji život. Te podatke predstavile su organizacije NALED i USAID, koje su pokrenule dvogodišnji program suzbijanja sive ekonomije, a nadaju se da će u tom poslu dobiti i podršku vlade. Privrednici, međutim, upozoravaju da je sama država zbog neefikasnosti svojih institucija glavni generator sive ekonomije. Milica Rilak.
Sve vlade najavljivale su da kreću u oštru borbu protiv sive ekonomije, ali do sada privrednici koji rade legalno nisu vidjeli ozbiljniji napredak, ocijenio je vlasnik trgovinskog lanca Gomex Goran Kovačević. Razlog, veruje, leži u ogromnom i teškom poslu koji političare u toj borbi čeka.
Jer vi ako hoćete da rešite problem sive ekonomije, to znači ovako u ovom momentu, po mojoj nekoj slobodnoj proceni, morate da obezbedite prelaz oko 250.000 ljudi iz javnog sektora u privatni sektor i morate obezbediti da je još jedno 250.000 prelaza ljudi iz sive ekonomije u onu redovnu ekonomiju.
Otvaranje pola miliona novih radnih mesta u privredi gde svako četvrto preduzeće radi na sivo ili još gore na crno, ostaće nedostižno ukoliko ne prorade odgovarajuće institucije. Iako postoje državne inspekcije, firma Centro Štampa je recimo morala da napravi službu unutrašnje kontrole da bi sama sprečila nelegalnu prodaju u sopstvenim kioscima, kaže direktor Milan Petrović.
I onda smo vidjeli da ljudi rade za sebe, znači firma plaća zakupe, sve one obaveze koje postoje prema državi, a zaposleni ubacuju svoju robu i bave se profitima koji idu u njihov džep.
Vlasnik Modusa Milan Knežević pita se kako sva ta nelegalna roba uopšte dolazi do srpskog tržišta i zaključuje da je problem u državnoj instituciji koja se zove carina, i ne samo u njoj.
ono što je generator crnog tržišta je zapravo država. Upravo ne postupajući za ono za što smo platili državne institucije, ne ispunjavajući svoju ustavnu obavezu da nam obezbede iste uslove poslovanja, država vrši generisanje nelegalnog rada, zvaničan socijalni program vlade zove se crno tržište.
Prema računici organizacija NALED i USAID, novac koji država svake godine gubi zbog sive ekonomije bio bi dovoljan da svaka opština u zemlji izgradi novi dom zdravlja. Tih izgubljenih 3 milijarde evra moglo bi, zaključuju, da prepolovi budžetski deficit, zbog koga se iz godine u godinu Srbija sve više zadužuje.
15 časova i 15 i po minuta na polovini novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. Srbija će 21. januara naredne godine zvanično početi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, potvrđeno na samitu u Briselu. Zemljama Zapadnog Balkana preti opasnost od suspenzije vizne liberalizacije zbog velikog broja lažnih azilanata, upozoravaju ministri unutrašnjih poslova zemalja regiona. Zbog protesta sindikata otkazana prva javna rasprava o nacrtu zakona o radu koja je trebalo da bude održana u Novom Sadu. Bivši direktor naftnog giganta Jukosa Mihail Hodorkovski izašao iz zatvora nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaz o njegovom pomilovanju. Naše rukometašice večeras protiv Poljske u polufinalu svetskog prvenstva. Sutra pre podne maglovito i tmurno, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša dnevna od 3 do 8, u Beogradu 6 stepeni. Bivši direktor C Marketa Slobodan Radulović, optužen u postupku protiv takozvane stečajne mafije, uključio se iz Španije u program televizije Pink i poručio da planira da se vrati u Srbiju. Namera mu je, kako tvrdi, da dokaže da iza političke optužnice protiv njega stoji vlasnik Delte, Miroslav Mišković. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Istina o C-marketu dokazuje ogromnu spregu koju je Miroslav Mišković napravio sa političarima da bi došao do te firme i ostvario monopol na tržištu, tvrdi bivši direktor C-marketa Slobodan Radulović, koji posle 7 godina bekstva najavljuje dolazak u zemlju. Prema rečima savjetnika malih akcionara C-marketa Branka Pavlovića, priča o monopolu je neutemeljena, jer da je tako i belgijski Deleuze, koji je kupio C-market, bi odgovarao za to. On podsjeća i na pravosnažne dokaze protiv Radulovića.
To je da je Radulović oteo C market od vlasnika daleko pre transakcije. U prvostepenom postupku presuđeno je, vidjet ćemo da će to biti pravosnažno, da je u sprezi sa predstavnicima državnih organa Radulović naneo štetu 30 miliona evra. Mišković je uspeo da vrati stvari u zakonit okvir i insistira na tome da se u konkurentskoj ponudi prodaje C market, a ne dokapitalizacijom što su hteli Radulovića, kasnije i Beko.
Radulović je iz Španije poručio i da se do sada nije vratio u Srbiju zbog toga što je, kako kaže, pravosuđe bilo pod kontrolom Miškovića. Sada se, kako ocenjuje, sve promenilo. Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije smatra da je dobro što se Radulović vraća kako bi sve bilo razjašnjeno, ali i da bi istovremeno morala da bude otvorena optužnica protiv njega.
On zna da ga to neće amnestirati od toga da će i njegova uloga biti u tome procenjivana i ako je na to spreman, dobro je što će se odazvati doći. Sad je otprilike procenio da će se sa Miškovićem ići do kraja. Pretpostavljam da će i ući u neke pregovore.
Branko Pavlović kaže da mu nije jasno šta bi specijalni tužilac posle 7 godina bavljanja predmetom mogao da sazna od Radulovića i misli da je sve to politička igra.
Tako da se meni čini da je to priprema opet za ove predstojeće parlamentarne izbore, gde bi on svojim svedočenjem trebao da podigne Vučiću rejting, pošto mu je ovaj rejting očigledno nedostajući.
U izveštaju Evropske komisije prodaja C-marketa označena je kao jedna od 24 sporne privatizacije. Početkom prošle godine komisija je zatražila i njeno preispitivanje.
Viši sud u Beogradu ponovo je izrekao oslobađajuću presudu za 12 optuženih za pljačku konvoja firme Securitas Service 10. marta prošle godine u Ustaničkoj ulici, kada je odneto oko 800.000 evra. Optuženi su ponovo oslobođeni zbog nedostatka dokaza da su izvršili to krivično delo. Milan Mrvić, jedini u pritvoru zbog učešća u pljački iste firme u Novom Beogradu, i sada kao i u prvoj presudi osuđen je na 7 godina zatvora. Vesti sveta.
Ruski tajkun Mihail Hodorkovski, koji jutros izašao iz zatvora pošto ga je pomilovao predsjednik Vladimir Putin, otputuje u Nemačku. Hodorkovski je podneo zahtev za dozvolu da napusti zemlju i poseti majku koja se nalazi u Nemačkoj radi operacije. proveo 10 godina u zatvoru zbog optužbi za utaju poreza i proneveru. Njegovo hapšenje 2003. godine i suđenje tumačeno je kao Putinova osveta zbog političkih ambicija Hodorkovskog.
Ukrajinska služba bezbednosti otvorila je krivičnu istragu protiv nekoliko ljudi zbog pokušaja državnog udara, izjavio je državni tužilac general Viktor Pšonka. Ukrajinska služba bezbednosti ispituje odgovornost za akcije koje su imale za cilj nasilnu promenu ustavnog sistema ili osvajanje vlasti. U međuvremenu, lideri Evropske unije poručili su iz Brisela da vrata unije ostaju otvorena za bliže partnerstvo sa Ukrajinom i njenim narodom, ali ne nužno i sa sadašnjim rukovodstvom.
Agencija za ocjenu boniteta Standard & Poor's snizila je kreditnu ocjenu Evropske unije za jedan stepen, pa je Unija izgubila najviši rejting AAA koji je do sada imala. Kao razlog za sniženje rejtinga, ta agencija navodi sve težu bitku oko budžeta Evropske unije i pogoršanje kreditnog rejtinga zemalja članica. Istražitelji u Londonu pokušavaju da utvrde šta je uzrok pada dela krova na publiku pozorišta Apollo, gde prema najnovijim podacima povređeno 76 ljudi. U nekim izveštajima je navedeno da je na publiku pre pada kroz pukotine plafona kapala voda. U pozorištu Apollo predstavu je gledalo 720 ljudi kada je veliki deo kitnjasto ukrašenog krova pao na publiku.
Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma zainteresovana je za napredak i razvoj oba entiteta u Bosni i Hercegovini i za saradnju koja je u opštem interesu, ali protivi se bilo kakvoj izmeni Dejtonskog sporazuma, jer bi to narušilo stabilnost te države. Rečeno je u Beogradu tokom susreta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem.
Ocenjeno je da je potrebno uspostaviti što bolju saradnju u regionu, pre svega na polju ekonomije, kako bi se balkanske države bolje suočile sa izazovima globalnog tržišta. Nikolić i Radmanović su istakli da bi dobre odnose Srbije i Bosne i Hercegovine i dalje trebalo unapređivati.
Rok za trajnu ili privremenu odjavu prebivališta u Hrvatskoj biće produžen i posle 29. decembra, mada još nije sigurno da li za 6 meseci ili godinu dana, potvrdio je hrvatski ambasador u Beogradu Gordan Markotić i poručio građanima da nema razloga da čekaju u redovima ispred konzulata u Beogradu i Subotici. Iz izbegličkih udruženja savjetuju sve državljane Srbije koji imaju i hrvatska dokumenta da se odjave privremeno na 5 godina, jer na to imaju pravo. Detaljnije Đurđice Dragaš.
Ispred hrvatskog konzulata u Beogradu već danima su gužve. Ljudi su prilično zbunjeni i neinformisani, ali u strahu od najavljivanih novčanih kazni satima čekaju da odjave prebivališta u Hrvatskoj. Od toga ih nije odvratila čak ni vest da će rok najverovatnije biti produžen.
Jako je komplikovano i puno neke papirologije, to jeste stvarno. Nisam sigurna da li ću uspjeti. Fali će mi možda neki papir, sigurno, ali moram to da završim.
Prvi put sam ovdje, mislio sam da se nešto može brže rešavati, ali koliko vidim, ovo je samo nešto zavaravanje ljudi. Nisam siguran da će biti produžen, možda će iskoristiti priliku da se napravi par hiljada kazni, pa onda možda nešto urade.
Sad sam se u neki drugi spisak upisao, čekam ako me prozovu, dobro, ako ne, ne znam, opet ću morat neki treći spisak tražiti. Kad sam već ovdje i uzao slobodan dan, čekat ću.
Informaciju da će rok biti produžen potvrdio je i hrvatski ambasador u Beogradu Gordan Markotić. Zbog toga, kako kaže, nema nikakve potrebe da se pred konzulatima stvaraju redovi i gužve.
Sigurno će doći do produženja, mi imamo najave iz Zagreba. Ne znam još koliko će biti, spominje se od 6 mjeseci do godinu dana, ja sad ne mogu spekulirati, ali doista je nepotrebno da ljudi u takvoj panici dolaze pred konzulat, da čekaju satima. Mogu doći iza nove godine, apsolutno neće biti nikakvog problema ni na granici, ni s njihovim statusom, sve će se regulirati, samo neka opet ne čekaju zadnjih 15 dana novog roka. Mislim, to je savjet svima, jer su nam gužve, vjerovali ne, još veće u Njemačkoj nego što su u Srbiji.
Iz izbegličkih udruženja podsjećaju da hrvatski zakon o prebivalištu predviđa trajnu, ali i privremenu odjavu prebivališta i preporučuju građanima da se odluče za drugu opciju. Na taj način, uz odgovarajući dokaz zašto žive van Hrvatske, mogu da zadrže tamošnje lične karte, a što je još važnije, i prava koja iz toga proističu.
Sa zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru skinuta je odneta dvojezična tabla sa ćiriličnim natpisom, a u vinkovačkom naselju Mirkovci razbijena je dvojezična tabla na zgradi osnovne škole Nikola Tesla s nazivom te ustanove. Kako je saopšteno iz Vukovarsko-sremske policije, za počiniocima tih krivičnih dela se traga. Dvojezične table nalaze se na zgradama 10 državnih institucija u Vukovaru, a od 1. septembra, kada je započelo njihovo postavljanje, skinuto ih je ili razbijeno 20.
Konstitutivne sednice Skupština opština Leposavić i Zubin Potok odložene su zbog, kako je rečeno, proceduralnih razloga. Srpski odbornici i novoizabrani gradonačelnici ne žele da prihvate zahteve Prištine da se na materijalu neophodnom za održavanje sednice nađe logo Kosova, javlja Tanja Vujsić.
Iako su danas trebalo da budu održane konstitutivne sednice Skupštine opštine Leposavić i Zubin Potok, one su odložene zbog, kako je saopšteno, proceduralnih razloga. Naime, novoizabrani srpski poslanici i gradonačelnici tvrde da je iz Evropske unije sugerisano da se prihvati primedba Prištine i da se na svim dokumentima za sednicu nađe logo Kosova. U saopštenju se kaže da su se poslanici jednoglasno dogovorili, kao i svi nosioci lista, da se to ne prihvati i da će na dokumentima samo stajati da se na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi saziva svečana sednica sa dnevnim redom i da ni jedan materijal neće biti sa logom Kosova. Očekuje se da bi konstitutivne sednice Skupštine opštine Leposavić i Zubin Potok mogle da budu održane 26. decembra.
Predsjednik građanske inicijative Srpska Vladeta Kostić najavio da će svečane sednice lokalnih parlamenata u kojima je pobedila ta lista biti održane 24. decembra. Zahteve pojedinih albanskih političkih stranaka na Kosovu da uskoro budu održani i vanredni parlamentarni izbori, Kostić komentariše da je građanska inicijativa Srpska spremna i za takav razvoj događaja. Ono što je za Srbe na Kosovu bitno jeste da se zadrži broj zagarantovanih i rezervisanih mesta u parlamentu Kosova, a podjednako nam je bitno da pravo glasa zadrže raseljene osobe sa Kosova i Metohije, precizirao je Kostić. Deo opština i gradova u Srbiji još nije imenovao savjetnike za prava pacijenata, iako su imali zakonsku obavezu da do 1. decembra oni budu deo sistema zdravstva u lokalnim samoupravama. Upozoreno je u debati zaštita prava pacijenata, zakon bez primjene u organizaciji Balkanske istraživačke mreže i nevladine organizacije Srbija u pokretu. Predstavnici Ministarstva zdravlja su međutim naglasili da je još rano za ocjenjivanje rada savjetnika pacijenata i da će, uprkos teškoćama, oni početi da rade u svim lokalnim samoupravama. Marina Stojedinović.
Skoro polovina opština i gradova još nema savjetnike za pacijentova prava, kaže dr. Predrag Stojičić iz nevladine organizacije Srbija u pokretu. On tvrdi da se do informacije o savjetniku dolazi veoma teško, iako ta institucija postoji od 1. decembra.
Prvo što neki od njih kažu, pa mi ni ne znamo uopšte o čemu se radi. Obično treba da okrenete 3-4 telefona, 3-4 instance da biste uspeli da dođete do nekoga koji može da vam da neku informaciju. Kada i dođete do te osobe, onda vam kažu, vi ste sigurno uznemirani pacijent. Smirite se malo, pošaljite mail pa ćemo vam onda reći ko je savjetnik.
Zakon o pravima pacijenata ne odnosi se samo na savjetnika za zdravlje, već sadrži i niz drugih prava iz osnovne medicinske zaštite. Korisnici usluga treba da znaju kome, pored savjetnika, mogu da se obrate za pomoć, kaže inspektor u Ministarstvu zdravlja Ivana Rodić.
Pacijent može da podnese prigovor načelniku odeljenja i direktoru zdravstvene ustanove. U svim zdravstvenim ustanovama počeli su da funkcionišu zaštitnici prava osiguranih lica kao zaposlenici Republičkog fonda. Svi se mogu žaliti zdravstvenoj inspekciji.
Iz nevladine organizacije Skener navode da ukoliko pacijenti i stignu do savjetnika, nije definisana procedura postupka po prigovoru. Ukoliko su nezadovoljni odgovorom, ostaju zbunjeni i uglavnom ne znaju kuda da idu dalje. Pacijenti se inače najčešće žale na nepoštovanje zakazanog termina na pregled i duge liste čekanja.
Isplata jednokratne pomoći od 4.000 dinara za penzionere čija su novembarska mesečna primanja manja od 15.864 dinara počeće u subotu 28. decembra, najavilo je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Slušajte novosti dana.
Komemoracija povodom smrti glumice Ružice Sokić biće održana utorak, 24. decembra u 12 časova u ateljeu 212. Sahrana će biti istoga dana u 14 časova u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Sport. Naša ženska rukometna reprezentacija igra sa Poljskom u polufinalu svetskog prvenstva. Direktan prenos utakmice iz Beogradske arene je od 18 časova. Od 20 časova i 45 minuta je druga polufinalna utakmica Brazil-Danska. Miroslav Nešić.
Samim plasmanom u polufinale naša selekcija je ostvarila odličan rezultat. Međutim, u našem taboru se time ne zadovoljavaju. Uz to ne smatraju da su eliminacijom Norveške vrata finala i put ka zlatnoj medalji širom otvorena. pivotmen Dragana Cvijić je izuzetno odgovorno ući u meč sa Poljskom.
Ja sad razmišljam samo da je Poljska bolji protivnik od Norveške. Moram da spremim Poljsku mnogo bolje nego što sam spremila i Norvešku. Ne smatram da je Poljska nešto gora od Norveške, da je za klasu gora, da smo mi bolji od Poljske, da smo mi favoriti u utakmici. Neka bude da je Poljska favorita, mi ćemo ih dobro spremiti i odigrati najbolje što možemo.
Poljski selektor Danac Kim Rasmussen očekuje neizvestan meč i pobedu. Očekuje nas teška utakmica. Vrlo smo ponosni i srećni što smo prošli u polufinale. Ovo je nešto novo za nas. Utakmica će biti teška, pogotovo što će Srbija igrati pred svojim navijačima koji prave odličnu atmosferu. Spremni smo, motivisani i verujemo u uspeh. Siguran sam da možemo da pobedimo jer imamo sjajan tim. Utakmica Srbija-Poljska počeće u 18 časova, dok će u drugom polufinalu od 20:45 igrati Danska i Brazil.
Sedmica, nedelja, 22. decembar. Policija u borbi protiv organizovanog kriminala. Koliko je nadzora i kontrole kod zloupotrebe položaja i uticaja. Nedelja, 22. decembar, od 10 sati, Radio Beograd 1. Sedmica.
U Kragujevcu čak 10 stepeni, u Nišu 8, Novom Sadu 3, u Beogradu 5. Vreme sutra.
Ujutru mestimično magli i mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, a najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. I u Beogradu jutro i pre podne maglovito i tmurno, tokom dana umereno oblačno. Jutarnja temperatura oko minus 1, najviša dnevna oko 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.